nam je logopedinja rekla, da ona v življenju še ni videla otroka z avtizmom in da ona z takim otrokom ne zna delati in da nas prosi, da naj si poiščemo pomoč drugje. Mislim, da noben starš ne bi smel iti skozi to sam. Ti otroci ne bodo večno otroci, nekoč bodo odrasli z avtizmom.
Ti si pa mogoče takrat iskala še dodatna znanja.
Veliko improvizacije. Jaz sem improvizirala, še vedno improviziram, pa je star 18 let. Vedno rečem, če bi šla še enkrat, bi se odločila enako. Če nekomu samo prisluhneš, ne zato, da bi mu odgovoril, ampak zato, da bi ga slišal. Moj Marko je bil prvi otrok, ki je obiskoval redni oddelek vrtca z avtizmom. Marko je men v življenju dal toliko, kot mi nobena stvar ne more. Na koncu šteje sam to, kako se on dobro počuti v svoji koži.
Lepo pozdravljeni v novi epizodi Poslušam se podcasta. V tokratni epizodi sem gostila Tanjo Krejič, mamo 18-letnega otroka z avtizmom. Govorili sva predvsem o Markovem otroštvu, o vodenju podporne skupine za starše otrok s posebnimi potrebami ter o izzivih, s katerimi se srečuje kot družina, sedaj, ko je Marko dopolnil 18 let. Uživajte v poslušanju. Tanja, živjo.
Živjo.
Zelo sem vesela, počaščena, da si moja današnja gostja. Res mi je v veselje in se že zelo veselim najnega pogovora.
Hvala enako.
Danes se bova pogovarjali predvsem o tvoji izkušnji biti mama, otrok z avtizmom, o primerih dobrih praks, ki se mi zdi, da se premalkrat izpostavijo, ter tudi o tvojem novem poslanstvu, ki vodiš podporne skupine za starše otrok z avtizmom oziroma otrok s posebnimi potrebami, bolj nasplošno tudi. Pa bi mogoče najprej izpostavila to, pač Marko je zdaj januarja praznoval rojstni dan, če pravi.
Tako.
In 18.
18, ja, že polno leta.
Čestitka, res
odraz.
Vse.
Hvala.
Vse lepo.
Hvala.
In nekje 16-17 let nazaj, no sem tudi jaz, pa če potegnem eno vzporednico takrat, sem končala študij defektologije in na pač fakulteti smo takrat omenili avtizem. Ampak bilo je pa res zelo malo informacij takrat, no. Pač predavanj seveda še ni bilo na to temo in tako. In tudi na enem spletnem izobraževanju, no, so pač o otrok z avtizmom v vrtcu in šolah, so res prav, je tudi poudarjeno, da ste res starši, pač posamezni starši, nekateri starši otrok z avtizmom tukaj res en pomemben doprinos imeli in pri v bistvu sami opredelitvi, diagnostiki in pač pomoči obravnavi otrok z avtizmom in tukaj sta vidva z možem, res se mi zdi, da je tudi eno pomembno vlogo igrala, tako da pa mogoče se vsem vrneva malo tudi na to obdobje dojenčka, malčka. Katere znake oziroma pač so ti bili so najbolj opazni, kateri znaki, da bi zdaj jih izpostavila?
Ja, se mi zdi, da šele zdaj recimo z neke časovne razdalje pa z nekim znanjem, ki sem si ga pridobila, lahko ko povzamem več teh znakov, ki so takrat bili zelo očitni, ampak men kot mami, sploh Marko je prvorojenc, edinorojenc, takrat nisem vedela, kam s temi, dajva reči, signali. Neodzivanje na njegovo ime je bilo, tako se mi zdi, da najbolj očitna stvar. In prva, ki je men dala zamisliti, da tukaj nekaj ne štima. Potem recimo ta njegova gesta je bila tudi zelo močna, da me je recimo prijel za roko, me nekam odpeljal in pol mojo roko potiskal pač k neki določeni stvari. Za kakšno sem znala predvideti, kaj želi, za kakšne pa ne. In recimo tam, kjer nisem vedela, kaj on želi, tudi če sem ga vprašala, kaj hočeš, njegova interakcija z mano, enostavno je ni bilo. Pač, ko je videl, da jaz ne razumem, kaj hočem, kaj on hoče, me je pač tam, kamor me je pripelo v pustu in je šel pač po svoje. taka netipična igra, zelo rad je zlagal neke stvari, ali v linije, ali v višino. Na tak neobičajen način se je znal igrati z nekimi stvarmi. Predvsem jih pa zlagati, zelo rad je opazoval stvari, kako padajo. Rad je metal stvari v zrak in pol jih opazoval, kako padajo. Recimo znal se je tudi vleš na tla, pa pol zelo visok vršt. In opazila sem recimo, da je ful rad poslušal ta zvok, ko ta stvar prileti ob tla. Take stvari so bile.
Očesni stik?
Očesni kontakt je vzpostavljal tako, kadar je njemu odgovarjal. Čeprav jaz sem se takrat mogoče še tolažila, ja, pa se me pogleda, a ne, ampak to je bila bolj moja tolažba, ali pa prej bi rekla, to je bilo neko naključje, da sem midva vzpostavila v nekem določenem trenutku očesni kontakt, ampak kot sam pa ni bil prisoten. Neka združena pozornost, da bi on meni recimo, ne vem, govorim na pamet, prinesu neko igračo pokazati, lej mami, kaj imam. Tega ni bilo, govora ni bilo. On je bil popolnoma neverbalen. Oziroma spuščal je pač neke zvoke, ki niso imeli pomena. Mislim, da to za nek tak začetek, ki je meni dal misel, da neki pa je tukaj zadi, so bile te stvari, no, katere sem jaz pa, pač tudi njegovi pediatri ni izpostavila.
Pa mogoče tudi kakšne te senzorne preobčutljivosti so se že takrat kazale?
Ne,
ne.
Ne. Edina stvar, ki jo jaz mogoče povežem s tistim tako res zelo zgodnjim obdobjem, je to, da ni prenesel oranžne barve. Recimo karkoli bi mu, vem, da je bil ene nogavičke oranžne in on je vedno planil v tak jok in dokler jih ni zbrcal dol, ali pa z roko pač dol spravil, on ni nehal jokat. In tudi, če je kdo od naju imel kaj oranženega in njega to zelo zmotil.
Oh, sem
bi rekla, no, da je to neka preobčutljivost
na pač en držla
tako,
vizualni.
Tako.
Ja.
Ampak to v bistvu sem jaz pokapirala tako pozno.
Ja, ker si mogoče šele kasnej znaš tako, to razložiti, tako, da je tako, to preobčutljivost tako, na vizualni. Takrat v unji situaciji ti pa ni
tako,
čest.
Je pa, ja, zelo rad imel v bistvu pač povečan stimulans, tako vizualni, se pravi, rad je imel igrače, ki utripajo. Aha. Jaz tega takrat nisem prepoznala kot mogoče a ne nek znak.
Tako.
Še vedno ima rad stvari, ki spuščajo glasove, recimo. Ja, to so pač neke stvari, s katerimi pač sam sebe tako zelo močno stimulirano, ali prek vizualne, ali prek slušne zaznave.
Kako pa mogoče, vem, ker zelo lepo opisuješ tudi na Instagramu, kako recimo, ne vem, si ga pripravljala za pusta pa te stvari.
To so dolgoletne. Ja. To so stvari, če se smem sam vrniti na tist, kar si na začetku uvodoma rekla, da ti, ko si končevala, oziroma pač tekom študija, ste avtizem omenili, niste pa imeli predavanj na to temo. Se pravi, če vi kot bodoči specialni pedagogi tega niste imeli v predmetniku, je pol si lahko samo predstavljaš, kako je to za enega starša, ki sploh ni iz stroke in se potem s tem začne srečevati. V bistvu sam najdeš neke poti, kako tega otroka določenih stvari naučiti. In veliko improvizacije. Jaz sem improvizirala, še vedno improviziram, pa je star 18 let. Ampak ja, nekako najdeš neko pot. So pa to take stvari, pust si omenila. Pa še zdaj ne vem, če je teva reč 100% sproščen z vsemi temi maskotami, recimo, ki se pojavijo okrog njega. Jaz se spomnim, da ko je bil majhen še, ko se je v bistvu prvič srečal s tem, da je dal temu neko pozornost, prepoznal, da je v bistvu klen nekdo za to masko zadej. Njegovo razumevanje tega, zakaj bi se nekdo pač oblekel v neko masko, je bilo ničelno. Kot drugo je bilo lahko zastrašujoče, se prav kakšne grozljive maske se jih je bal. In on, mi smo prišli v točko, ko on ni upal tudi skozi okno ne pogledati, ko recimo na dan pusta. In potem sem se iz tega lotila tako, da sem nekaj pač bom mogel nekajkrat ne funkcionirati, pa sem začela z reklamnimi letaki, se pravi od različnih trgovin, ki prodajajo pustne maske, sem jaz to vse zbrala in mi dva sva začela najprej to samo listati. Toliko, da je on samo dobil v pogled in toliko časa jih je gledal, dokler je on želel. Ko je on to potisnil stran ali pa rekel končano, sem jaz to pospravila. In mislim, da z njegove strani, ko je začutil to moje spoštovanje, se pravi, da ga ne silim v nekaj, je dobil tudi zaupanje, da tudi, če se on sreča s to masko, bom jaz mogoče tukaj, ko bom spet znala spoštovati to mejo, da to je pa njemu ali preveč, ali pa če se spusti v to, da jo bo opazoval obleku, ki pa. In tako sva pol počas, pol sem ga počas navadila, da je šel na okno pogledati, ali pa če je kakšna maškara pozvonila na vrata, da je samo skozi kukalo jo pogledal. Potem sem kupila take stvari, jaz sem šla na to, kar je njemu všeč. Njemu so bile vedno všeč živali. Pa sem kupila eno masko, se spomnim, ene kravice, samo obrazka. Tok, da je bila tam, da jo je pogledal in če mi je rekel pospravi, sem jaz to pospravila. In to je trajalo leta. Pusti je en dan v letu. In tist dan, kakor uspeš izkoristiti, pač ga izkoristaš. In Marko šele, mislim, da je hodil že v šolo, ko je v bistvu prvič oblekel svojo pustno, no, on je bil žirafa, on je obleko celo obleko in glavo.
Dosežek, pač,
res. Ja, ampak ja, to so stvari, ki so trajale leta in tudi obisk zdravnika. Večina takih stvari pač, vsaj pri nas, jaz vedno pač poudarjam, jaz govorim iz lastne izkušnje svojega otroka, je pa res, da so situacije dokaj podobne, no. Zdaj nekateri ne, ampak ta delež je relativno majhen. V principu imajo vsi, mislim vsi, večina težave s temi stvarmi. Ja, obisk zdravnika. Mislim, da sva se naročvala, jaz sem bila z njegovo pediatrino, še danes sem jih hvaležna, dogovorjeni, da ga na 3 tedne pripeljem samo se pravi, da on samo stopi skozi tista vhodna vrata v čakalnico, pa ponavad sva hodila čista zadnja, se pravi, ko nikoga več ni bilo, da je stopil noter, da se navadi na ta von, na tisto belo barvo, na nekoga v halji, da dovoli, da mu nekdo pride blizu. Ne, to so, ja, to so leta in leta vaje.
Ja, pa meni je zelo všeč, no, tako, kaj si prav lepo povedala. Nač na silo, z spoštovanjem, v bistvu njegovih mej se spoštovanjem. Ja.
Mislim, tako se mi zdi, da neka osnova, ki je med staršem in otrokom, mora najprej biti nek spoštljiv odnos.
To, ja.
Jaz imam svoje meje, ti imaš svoje in v nekem medsebojnem odnosu to spoštujeva. Ja. In pri takem otroku je to še tukaj težji dosežt, ker njegovo samo doživljanje sveta, njegova percepcija je največkrat popolnoma drugačna naši in jo kot starš, se mi zdi, da je to naša dolžnost, jo moraš spoznati, se moraš poglobiti v njo, se moraš o njej poučiti po dolgem in po širokem, okrog, ne vem kako, in pol dati temu otroku priložnost. Ker velikrat, še danes, mora vedeti, da jaz sem shodila skozi to, se pravi, Marko je danes star 18 let, 16 let nazaj, ko je bilo zavedanje in samo znanje o avtizmu pri nas na takem nezavidljivem nivoju, še vedno smatram, da je. Žal moram to tako reči, ampak to je moje mnenje. In ja, takrat se mi zdi, da je bilo pač še težje, ampak...
Ki si pa mogoče takrat iskala še dodatna znanja, ker si tudi rekla, da si pač iskala poleg tega, da si skozi sočutno njega opazmala.
Izključno v tujini, ker pri nas, tako kot si rekla, pač pri nas je bilo takrat pa skoraj da nič. V bistvu, ne vem, jaz se spomnim, ko je Marko pridobil formalno diagnozo, je bilo nam rečeno, da mu pripada, mislim, da ena šolska ura logopeda na mesec.
Na mesec.
Ja, pa ena šolska ura specialnega pedagoga in pa delovnega
terapeuta. A tudi na mesec?
Tako.
A vse to na mesec?
Ja, to je vse na mesečnem nivoju. Pa se pravi delovni terapeut, specialni pedagog in logoped.
Aha.
Teh treh obravnav je bil on po pač njihovi predceni naj bi jih bil upravičen, kar je jaz to enačim z nič, ker tukaj mora biti kontinuiteta, tako. To mora biti strnjena obravnava.
Intenzivna,
tako,
kontinuirana.
In potem, ne vem, jaz se spomnim, da smo prišli na zdravstveni dom, kamor so nas napotili k logopedu in nam je logopedinja rekla, da ona v življenju še ni videla otroka z avtizmom in da ona z takim otrokom ne zna delati in da nas prosi, da naj si poiščemo pomoč drugje. In potem smo ostali od teh treh.
A sem na dveh.
Tako, na dveh in jaz sem iskreno pol vse tri odrezala in poiskala sama pomoč, samo plačniško. Takrat smo našli eno gospo, ki jo jaz še danes imenujem, da je moja druga mami, ker me je tako lepo znala voditi, ne samo mene, vse tri, skozi ta proces, mi pokazati, kje še iska znanja, mi pokazati, ki Marko potrebuje pomoč, ker je ona to znala prepoznati. Jaz takrat seveda kot še zelo nevedna pa, da je vreč zelena na tem področju, nisem znala prepoznati. Ja, iskala sem pač v tujini, ker pri nas tega ni bilo. In pol greš ven in najdeš. Tujina je še vedno, sploh Amerika, za te stvari, pač tudi pojavnost avtizma je tam toliko večja. Poznavanja nekih pristopov, metod dela, načinov dela s takim otrokom je veliko več. In jaz sem šla pol čistko po občutku, aha, to mi je že na oko všeč, kaj če bi jaz to probala. Ene stvari pač izločaš, ker jih ne začutaš. In tako tudi staršem še danes svetujem, če ene stvari ne začute, ne hote tja, ker se pol ne daš že ti kot starš v to, če ne verjameš v neki, pa če ti ni tako,
blizu,
da te pokliče.
Da te potegne.
Tako, in pol sem šla v bistvu s tako popotnico ponova znanja. In pol se mi zdi, da kaj enkrat padeš v ta mlin in pol te, pol, aha, še tukaj nekaj najdeš, bom še to. In pol je kar šlo. Pol te začne mlet in te not potegne in ja.
Se pol sestavlja.
Tako,
začne.
Tako.
Ja.
In pol v bistvu, ne vem, pač vsaj jaz sem taka, ne vem, jaz sem takrat v tistem času opustila službo in pač ne vem, moje mišljenje takrat, še danes, vedno rečem, če bi šla še enkrat, bi se odločila enako. No, to želim povedati, to bom izpostavila zdaj.
Ja, prosim.
Meni je bilo, ko je Marko bil diagnosticiran, ko smo pridobili formalno diagnozo, rečeno, da Marko, oziroma jaz sem njega takrat odvajala od plenic. Tega se dobro spomnim in je meni takrat...
To je bilo pa nekak pri treh letih približen.
Tako,
samo
tako. Mečkam pred tretjim letom starosti. Jaz sem njega odvajala od plenic, no, in mi je tista zdravnica me je vprašala, zakaj to počnem. In sem rekla, da zato pač, ker želim, da gre ven iz plenic.
Tako.
In ona meni reče, tako mi je odgovorila tako zelo surovo, da očitno ne vem dovolj o avtizmu. Če sem se tega lotila na tak način. In na tem pač končnem sestanku je bilo meni rečeno, da Marko nikoli ne bo govoril. To so le napovedi. Nikoli ne bo šel ven iz plenic, nikoli ne bo bral, pisal. On je imel dudo, da verjetno nikoli ne bo pustil dude. Tak je zelo...
Črno glede in zelo črno, pač tako je prav...
In to so besede, ki nosijo težo. Težo.
Ja,
sploh slišati take besede iz ust nekoga, ki se imenuje strokovnjak. Zelo hitro lahko zapadeš v eno tako pot, ki se meni ne zdi prava. Se pravi, če bi jaz takrat tem besedam verjela, bi moj Marko še danes verjetno bil v takem stanju, kot so ga oni takrat napovedali. In jaz sem danes hvaležna, da jaz tistim besedam nisem dala tiste teže, ki so jo takrat imele. In nisem verjela. In sem šla eno svojo pot. Velik časa, energije, utrpljenja.
Pa veliko tudi vere vase, oziroma v to, da pač tako, poznaš otroka, da veš, da je možno.
Ja, ampak Polona, jaz sem takrat poznala, oziroma tudi ne poznala svojega otroka, ker sama avtizem je bil meni
uganka, verjetno.
Popolna uganka. To je bilo tako, kot bi mi dal otroka, ki ne govori, ali pa deva reči, nekoga iz Kitajske, ki ne govori našega jezika, katerega navade so popolnoma drugačne, ki je odraščal v nekem čist drugem, se pravi, njegova miselnost, njegovo dojemanje tega sveta je popolnoma drugo od mojega. In zdaj jaz moram nekako prideti v ta njegov svet, se vklopati v njega, ga spoznati in pol najdeti način, kako ga ne s tem, da jaz to, kar on je, se pravi zanemaram, tako. Ne, to ni okej.
Okay. Ja,
te spoštuješ. Bom jaz naučila tega, kar jaz vem, da je prav, kakor sem bila jaz vzgajana, učena in tada, da. Ampak sprejeti tebe tako. Takega, kot si in ti pomagati zrast v osebo, ki bo v tem svetu, ki totalno ni narejen za njih, da boš v njem znal funkcionirati po svojih zmožnostih. Se pravi, svoja pričakovanja pustiti na nuli, a ne, tudi to je ful zalogaj pri staršu. To je še ena taka preizkušnja, kjer sebe začneš kot osebo spoznavati, koliko si zmožen dati fleksibilnosti od sebe, koliko si zmožen pustiti stvari, ker hočeš nožeš, ko rodiš otroka, odvrtiš neke filme, kako bo, pa ne vem. In vse to moš kar naenkrat dati na stran. In imeti čist nepopisan list, nič, se pravi, belo. In kaj pa zdaj?
Ja, ta pot sprejemanja, ne? Ja,
ta pot sprejemanja se mi zdi, da je vsaj v tistem času, mogoče se danes o temu več govori in je mogoče mečkan več te neke podpore, ampak v tistem času, ko sem šla jaz skosto, je bila ta podpora ničelna. Se pravi, tako strani sistema, se pravi, tukaj se prepuščen sam sebi, kako se boš ti s tem spoprijel, je tvoja stvar. Bolje pa tukaj še družba, okolica, ki zelo močno zna otežiti te stvari, zelo močno. In v bistvu je to, no, kar si prej omenila, da imam podporne skupine.
Ja.
V bistvu tukaj noter teči razlog, zakaj jaz danes vodim podporne skupine staršem otrok s posebnimi potrebami, ker sama nisem imela nobene podpore, oziroma zelo majhno. In to strani ljudi, ki so meni mogoče najbližje, se pravi moja najožja družina, in nikogar drugega.
Kako pa... Ja, oprosti, kar ne.
To že, mislim, če smem...
Ja,
to izpravila,
seveda.
Mislim, da noben starš ne bi smel iti skozi to sam.
Ja, se strinjam.
Noben.
Že tako, kakor si rekla, je to res tak zalogaj. Odim pa še, če si v tem sam, je pa zelo težko.
Ja.
Mogoče, ga si zelo dobro, pač zelo lepo si izpostavila to podporno skupino. Ker vsak starš se mi zdi, da tukaj eno svojo pot pelje oziroma ima tudi Pač je lahko tudi za nekatere zelo dolg časa potrebujo, nekateri malo manj, ne? Smo se tudi med sabo različni, pa tudi to, kar si rekla, ta podpora in ožje družine, se mi zdi, da je pač vse je tak pomemben faktor. Mogoče kaj ti, pač kar si tako rekla, da si iz tega vzgiba tudi, kar sama ne smela te podpore, kako se ti zdi, da pač kaj se ti zdi, da starši mogoče najbolj potrebuje oziroma kaj jih najbolj podpre tudi pri teh podpornih skupinah. Verjetno tudi, že, da jih nekdo sliši, razume, da ima šel čez podobne izzive oziroma to, da niso sami.
Jaz na svoji podporni skupini od staršev, ampak to ne takoj, ampak po parih srečanjih, ko se že čutijo toliko sproščene, pa zaupajo toliko, da rečejo, meni je olajšanje, sem, da pridem sem, pa ker me nekdo posluša z razumevanjem. Da razume, se pravi, ne naleti na gluho ušesa, ker mene je, jaz se spomnim stavka, ki sem ga jaz največkrat slišala, če sem komu pač povedala, s čim se srečujem, pa kaj je, kaj zame, kot za starša težko, sem zelo velikrat naletela na stavk, kakšni živijo še s hujšim mi stvarmi, pa ne jamrajo, pa, ali pa recimo stavk, tako ti je dan, s temu se moraš naučiti živeti. Tako naletiš čisto na en zid, nerazumevanje.
Čisto nerazumevanje, ja.
In že tako si v stiski in pol dobiš še tak feedback in te sam še glob, pač potiskate. In to meni je, se mi zdi, da, ne vem, meni srce pograje in se mi zdi, da je moj namen dosežen s to podporno skupino, pa dam veliko več od sebe. Jaz se res tam noter dam, ker to delam
se,
z dušo.
Se čudi tudi, kad deliš, ja, kot se čudi, da res delaš srcem.
No,
to.
Hvala. In ja, to, da starši rečejo, že tako se potrudim, da podelim z njimi čim več informacij, kam se za kaj lahko, ker še vedno te neke mreže ni narejene, sistemsko je ni narejene, da bi se staršu ponudil opcije, ki jih ima. Pa potem v končni fazi naj sam izbere, kaj bo vzel, kaj bo sprejel in česa ne. Te osnove ni. In potem so starši prepuščeni lastni iznajdljivosti, znanju, poznavanju.
Mogoče tudi financama, ne, tako, kot si rekla.
To,
ne,
je, so te, če si to je zelo visoko tako rangirano. Ker ti, če si tega ne moš prvoščati, in tukaj se mi zdi, da se pol stiska staršev še bolj poglablja, želja po pomoči je, potem pa nimaš sredstev, da bi mu pomagal. Ne? In to so zelo težke stvari, to so zelo hude stiske staršev.
Ker pogosto pač so pa tem nedeljene oziroma neizrečene, ki nima nobene, tako kot si rekla, nobenega, ki je sploh to povedati,
tako,
da jih razumejo.
Tako, tako. In ja, to, da so slišani, da so razumljeni, da dobijo potem kakšno koristno informacijo. Take stvari, no. V bistvu to na naših srečanjih počnemo. Da se pogovarjamo, da se slišimo, da se znamo poslušati. Včasih je dost, oziroma največkrat je dost, če nekomu samo prisluhneš, ne zato, da bi mu odgovoril, ampak zato, da bi ga slišal. Že to ima tako svojo zelo veliko težo in to je to.
Ja, zelo mi je všeč, no, kaj v bistvu v bistvu si našla prek tega svoje poslanstvo in svojo novo poklicno pot.
Ja, definitivno. Jaz vedno rečem, pa to zelo redki razumejo, ker se mi zdi, da se mogoče bo tole zdaj malo tako okorno slišati, ampak se mi zdi, da rabaš neko širino, tudi tako kot šlovk, da bi razumel ta stav, ki ga bom zdaj rekla. Marko je men v življenju dal toliko, kot mi nobena stvar ne more dati. Ne glede na vse izzive pa težave, s katerimi smo se, pa se še vedno srečujemo. Je to nekaj, kar je moje življenje, mojo dušo, moje srce tako izpopolnil, da jaz to ne znam opisati. Jaz sem sebe našla skozi to, v bistvu, ja, svoje poslanstvo, kaj jaz temu svetu lahko ponudam in to zaradi njega, preko njega.
Ja,
ja.
Lepo, zelo. Mislim, in to se tudi čutno in prek tvojih zapisov in prek govora, res. Meni je bilo tudi zelo všeč, kar si, mislim, ta cel, to, kar si že prej zelo povdala, no, da res s sprejemanjem tega, kar je, hkrati pa recimo, tako, kar si prej recimo na primeru pusta, ne, da hkrati pa probaš mogoče te določene, ali pa primer zdravnika mogoče, kaj je še bolj, da potrebujemo vedno, ne, da vsem ga počasi, po korakih in da se mogoče veseliš vsazga koraka napredka, da si to sfokusiran, mogoče ni še, ampak da si sfokusiran na te male zmage.
Tako. To zelo velikrat slišam, no, koliko me je lepo videti nasmejano, pa zadovoljno. To moram povedati, nisem vedno nasmejana, pa nisem vedno zadovoljna, nihče ni. Ampak v principu ob Marku, tako bom rekla, jaz se zelo dobro zavedam, iz kje smo mi štartali. Mi smo štartali iz totalne nule, se pravi iz popolnoma neverbalnega otroka in nobena njegova beseda, ki pride z njegovih, ni samoumevna. Meni je to blazen dosežek in sem hvaležna zanj. Zato je meni vse tako darilo. In jaz na vsako stvar v življenju tako gledam kot na darilo. Mogoče starši nevrotipičnih otrok, zato ker niso dal tega skozi, pač niti se ne morajo poistoveti s tem, popolnoma razumem. Ker ene stvari, ne vem, tako kot pri meni, tako kot pri tebi, pridejo pač z razvojem. Tako. Pri njemu tega ni. In zato sem jaz vsakih takih mehnih stvari neskončno vesela in jih znam ceniti. No? Ker ja, še enkrat, niso samoumevne. Meni nobena stvar, ki jo on danes naredi, ki jo počne, pa moram povdariti, Marko danes pri 18 letih živi tako, lahko z gotovo si rečem, tako zelo polno življenje. Zelo polno življenje. In vse to je plod zelo trdega dela, tako njegovega kot najinga. Se pravi, če kle ne bi on sodeloval v vsem tem procesu, tudi ves moj trud, ki sem ga vlagala, pa tudi možel. No, pa če zgovorim zdaj tukaj v mojem imenu, ampak vedno je zraven tako. Vedno sva oba strmela k temu, da k istemu cilju. No. Ampak ja, garali smo zato, da je danes tako, kot je. Ja, lahko bi bilo veliko več, pa ni. Se ne obremenjujem s tem, ampak pa ne vem, s kom sem ravno včeraj govorila, ne vem, na to temo nekaj je bilo. Ne glede na to, da je on zdaj že 18 let star, moje delo, ne delo, to taka ni prava beseda, z njim ni končano. Jaz še danes njega ene stvari mu pokažem pot, mu dam možnost nekaj novega probati, pa to bom vedno počela, po mojem. Ni nekaj tako, zdaj bi pa rekla, aha, klej pa moja, zdaj pa se moje udejstvovanje v nekom njegovmu napredku in učenju konča. Ne. Mislim, da dokler bom na tem svetu, bo vedno stremela k tem, no, da mu pokažem, ponudim še kaj več.
Kje pa v bistvu zdaj tudi ti črpaš energijo, ker se mi zdi, da tudi verjetno, mislim, ali pa moč, da vse to zmore znaš, ali imaš kakšno tako podporo, sama kakšno psihoterapijo, ali kako pač črpaš to pa pozitivno naravnanost, ne, da si rekla, da jo imaš.
Pa ne vem, če bi rekla, da kaj prav posebenega. Tako se mi zdi, da je to vzajemno, ta nek najin odnos, to daj, ne znam ga ubesedati, ne vem, to je to čutim tako v duši in mene take stvari polnejo. Seveda imam neke stvari, ki so samo moje, tako, ki me polnejo. To je ali, ne vem, kava s prijateljico, ali sprehod. Zdaj zadnje leto pa pomamo psa, ki mi tudi ful, ima en svoj doprinos v mojem dobrem počutju, pa tako.
Pa tudi Marko tam parit.
Ja, ona dva sta pa, ja, to je pa zgodba zase. Je tukaj en kup, vse iz leti si vedno več časa lahko tudi vzamem posledično zase. Dolgo enostavno ni bilo časa, ker pri nas je bilo še tako, da recimo pač moj mož je bil profesionalni športnik, on je bil tudi fizično odsoten od doma cel teden, mogoče je samo ob nedeljah, potek mi prišel domov, pa tudi to ni bilo nujno. In je bilo to, da sem se jaz vzela čas zase, enostavno nemogoče. Pa tudi moja odločitev takrat je bila taka, da sem se odločila za najprej Marko, potem pa če bo kaj, bom vzela zase. Se v eni točki me je pač telo zaustavilo takrat, pa je reklo ne, zdaj pa dovolj. Ampak ja, tudi to je pripomoglo. Jaz vedno rečem, da moja izgorelost takrat je bila ena taka zelo dobra učiteljica tudi meni. Da ja, da tudi jaz sem samo krvava pod kožo tako in se tudi jaz moram nekje črpati in si znam, pa tudi z leti vse tisto, kar sem prej toliko vlagala in garala, se mi zdi, da pol začne dobivati tako neko, slika se začne sestavljati in s tem, ko se on razvija in pridobiva na neki svoji samostojnosti, pol ostaja tudi več časa zame. In tako se polnem, imam svoje, seveda, vire, energije, pa pač tega, kar men polni dušo, srce pa telo, da grem naprej. Ampak v principu, ja, ne vem, nekak je bilo vedno, ne vem, a sem tudi tako vzgojena, pa so moje vrednote vedno v družini. Ne vem, mi trije, ki smo skupaj, se mi zdi, da se tako naredimo, da se hkrati vsi trije polnemo.
Wow.
Ja, smo pa zelo aktivni, no, ne vem, tudi skozi to.
Pa zelo tako usklajeni, no, saj tak
ja.
Občutek, da zmožem tako. Se mi zdi, da to tudi zelo pripomore. Ja, tako, da
ja ne, mislim, se pravim, že takrat, ko se je pač vsa ta zgodba začela, midva sva se ob eni priliki usedla pač dol in sva rekla, zdaj pa tako, ali bova šla v isti smeri njemu v pomoč in bo potem obema lepš v tem odnosu. Pač nekaj se bo treba dogovoriti. In ja, pač se sploh ni bilo, to ni bila stvar dogovora, ampak ja, včasih si možda, ali pa se opomante in druzga, ja, se to delava za naše skupno dobro. Smo pa, ne vem, meni je to, kar počnemo že zdaj že tako pod kožo zlezlo, da jaz nimam občutka, da počnem kakšne stvari karkoli drugače, ker jih počnemo tako že cel čas. Nekdo mogoče, ki pa strani gleda, ja, bi videl vse te prilagoditve, ampak meni so tako podnotranjene, da to je naš način življenja.
Lepo, lepo, zelo. Mogoče tudi prej, ki si umela, da te pač ta vajn odnos polne, pa pa da Marko je pač tudi, mislim, da vsem se ti pa zdi, da določene stvari niso sistemsko urejene in da zdaj, ki je Marko 18 let star, se verjetno pojavljajo, to sem mislila, kakšni tudi novi izzivi oziroma seveda. Tako nova vprašanja. Mogoče.
Ja, pa o tem sploh še nisem govorila tudi na svojem profilu, ker tole mi pa zdaj vzel v zadnjih 4 mesecih oziroma ne vzel, mi jemle ves moj čas. Jaz sem zaprosila za Marka za osebno asistenco, katero je tudi pridobil pravico do osebne asistence, ampak tako v zelo malem obsegu ur. In zdaj spoznavam tako neko novo dimenzijo gledanja oziroma odnosa države do odrasli, ker jaz to tudi staršem na svoji podporni skupini rečem, ti otroci ne bodo večno otroci, nekoč bodo odrasli z avtizmom. In to je treba imeti vedno nekje zadaj, da, da te žene, ker tudi jaz nisem večna, tudi jaz bom nekoč odšla in bo on ostal za mano. Zato je v prvi vrsti moje poslanstvo ga čim bolj pripraviti na to življenje. Se nikjer ne piše, koliko časa bom jaz tukaj, se mogoče bom pa res 100 let, mogoče pa ne. Ampak za njegovo dobro želim, da je znotraj svojih zmožnosti čim bolj samostojen. Zdaj, dokolik daleč to lahko gre, tega ne more predvideti nihče. Tega sem se zelo dobro naučila v življenju. Zato mu vsak dan dajem možnost.
Sploh to, kar si imela tako, take črnoglede, zelo tako. Napovedi.
No, ja, kar sem želela povedati pa to, da naša država žal na njih gleda zelo, ne vem, sploh ne vem, kjer izrazi uporabiti. Tako se mi zdi, da jih uvršča med neko neperspektivno populacijo. Brez nekih možnosti napredka je svojega otroka, pa mnoge otroke ali pa otroke, ki bodo kmalu odrasli z avtizmom, ne vidim tako, ampak kaj velik pa na tem področju nimam moči premakniti. In te, tukaj je neka ta, ena taka stvar, ki je mene recimo zdaj zelo močno zabolela. Ko sem videla, da je v bistvu samo številka odločbe. In čist nič več. In ja, če ne bom jaz poskrbela zanj, bo država žal zelo slabo. Taka je moja izkušnja, ni nujno, da imajo tudi drugi starši tako izkušnjo, ampak moja je taka in ne vem, tako je. Jaz se borim še vedno, jaz sem zdaj v pritožbenem postopku. Pač grem dalje, ker mislim, da je to njegova pravica. Mislim, da ima vso pravico biti čist enakopravno vključen v družbo, tako kot vsi mi, ostali. S pomočjo tretje osebe, ampak to moči snač manj ne daje pravice biti tukaj in zdaj prisoten z vsem, kar nam ima kot družbi zaponuditi in nas naučiti prek tega. Tako da mislim, da njegov doprinos je nič več in nič manj vreden kot moj, tvoj, pač kogarkoli. Ampak ja, je pa dejstvo, da to zdaj skozi bolno čutim, doživljam, da, ja, da je klasificiran kot manj vreden.
Ja, to so res.
Neko ne, se to nikjer tako ne piše, ampak občutek je pa tak.
Pa to se mi zdi, da mogoče sploh, pa za starša, tako ga si rekla, si ti večkrat dala čez podobno, mislim, da si imela izkušnje, ko so podobno ga pač vrednotel oziroma tako. No, in,
tako.
Mi je všečno, da se boriš in
ja,
da,
no,
da greš.
Dokler bo imel mene na tem svetu, bo vedno imel nekoga, ki bo, jaz vedno rečem, da sem jaz, mislim, znotraj mame opravljam toliko enih funkcij, ki v končni fazi niti sploh ne bi smele biti moja naloga. Pa sem jih prevzela, zato ker vidim, da nihče drug te vloge ne bo prevzel, ker mu želim ponuditi boljše jutri. In to delam z veseljem, to delam z ljubeznijo predvsem, ker če tega ne bi delala na ta način, kot delam, verjetno tega tudi ne bi prevzela. Ampak tako se mi zdi, da na sistemskem nivoju pa tega manjka in veliko je staršev, ki bi verjetno v nek vrsta proces vstopal z enakim zagonom kot jaz, pa nimajo niti podpore, niti možnosti. In tukaj se mi zdi, da, da prihaja do njega tako zelo globoka razkola med tem, kaj mi starši bi, pa kaj ta otrok v bistvu ima pravico In potem na drugi strani je pa sistem, ki nas v temu ne podpre. Boriti se proti temu je, jaz lahko iz lastne izkušnje povem, zelo težko. Obupala nisem, niti je to moj namen, ampak je pa ta pot, na katero se podaš na tak način, zelo težka. In ne vem.
Mogoče, mislim pa si, verjetno si tudi že pač probala, da bi, mislim, na koga nasloviti te stvari, verjetno v teh 4 mesecih, oziroma to, kar si rekla, se s tem ukvarja.
Ja, seveda, mislim, da ne bo zmote, vse to ni zdaj totalna nepodpora z vseh strani. Jaz moram, evo, ob tej priliki, če lahko izjemno pohvalim Centra socialno delo, oddelk, ki se ukvarja z osebno asistenco, ker so mi res močno stale ob strani, skozi cel ta proces. Ampak to so tako redki posamezniki, ki, če imaš srečo, da naletiš na njih, da te tako podprejo, ampak se mi zdi, da to ne bi smel biti predmet sreče.
Tako.
To bi moglo biti nekaj, kar bi moglo biti urejeno in pripadati čist vsakmu staršu, ki se znajde v tem položaju. Ker to ni nekaj, kar smo si sami izbrali. To je nekaj, kar te, dejva rečem, v rekovajih doleti in s tem pač moraš živeti. Zakaj ne podpreti nekoga, da tako življenje živi enako kvalitetno? Pač, če mu lahko ponudaš neko oporo, podporo, pomoč, zakaj ne? Verjeten ni v interesu nekoga, pa se verjeten ne zdi dovolj perspektivno. Žal. To je edina moja razlaga. Pa žal mi je, ker to nekdo ne razume, ker jaz vedno rečem, jaz bi mojega Markota dala nekam za en teden, da tako, ker on ti svojo prisotnostjo, svojim funkcioniranjem, s tem, kar ti ima zadati, tako te da na, tako kaj daš telefon na tovarniške ponastanitve, no tako te on resetira. Ne vem, naša družba cela strmi k temu, da se mi tako. Na konske potegneš črto, vidiš, da je zelo malo potreben za neko zadovoljno življenje, za neko polno življenje, kvalitetno življenje. In ja, en tak krasen učitelj, se opravičujem, en tak krasen učitelj je, sam če ga znaš tako videti.
Pa meni se tudi prej že, no, če usporednico potegnem, ker si rekla, da pač si pri njemu, da ti nič ni samo umevno, da ti nobena taka star se mi zdi, da tudi, prej bi rekla, neurotipičnih, no, bi to pač prevzgoji, da to zelo prav pride, no, da smo res. Še posebej pa, če gre za otroke s posebnimi potrebami, pa to res se mi zdi res osnova.
Ja, res je. Ne vem, jaz vsakič, kamarkoli greva, ne vem, pa jaz to tako rada povem, zato, ker še enkrat, to ni samo umevno. Marko danes, pa 18 letih, plava, drsa, teče na smučeh, igra košarko, igra na mizni tenis, hodi v hribe, v gledališče, v kino. Mislim, da ni neke dejavnosti, ki jo on ne počne, ali pa vsaj, ki mu jo nisem dala možnost spoznati, in pol se on odloči, kaj mu všeč, kaj ja, kaj ne. Spoznava v bistvu življenje prek nekih svojih filtrov, ki so krasni, ja, velikrat ful omejujoči, ampak krasni, edinstveni, njegovi. In to, ne vem, jaz bi to rada predala mogoče tako neki širši okolici, nekomu, ki nima direktnega kontakta z avtizmom, ker se jim še vedno ne daje možnosti. Še vedno so tako, se mi zdi, da okolica rajš vidi, da so tam nekje pri strani, ok, ja, so, papir pa beseda prenese pa, marsikaj.
Tako, mogoče inkluzija, da tako, se sliši dobro.
Ja, ampak inkluzija je sam, po mojem, nekje zapisana fraza, v praksi je pa to popolnoma. Ja, ok, mogoče posamezniki, ki so bolj vešči, pa se bom kle orientirala, sem res izključno na otroke z avtizmom, ki so mogoče v narekovajih bolj funkcionalni, se prav za družbo nekako bolj sprejemljivi. Tam še ok, ampak čim pa pride do nekega tako izpada iz
pač tistega. Tako,
tukaj je pa tako stop. A ne, in tukaj se jih pa potem izločuje. Moj Marko je bil prvi otrok, ki je obiskoval redni oddelek vrtca z avtizmom. Koliko opask komentarjev strani vzgojiteljc na hodniku sem takrat slišala tako, da so mi dale vedeti v pogovoru med sabo, da on pa tja ne paše in da so to moje frustracije, ker ga tja silam. Jaz sem danes neskončno hvaležna, da je imel možnost obiskovati redni vrtec, ker Marko je bil sposoben obiskovati redni vrtec. In se je tam lahko ful naučil. Razumem pa, da imajo otroci, ki imajo specifike, take, da niso zmožni obiskovati rednega vrtca. In ja, sem zagovornik, da se da takega otroka potem v razvojni vrtec, ker je tam bolje poskrbljeno zanga. Ampak prednost na staršev je to, da svojega otroka najbolj poznamo. Je tudi res, da moramo biti zelo realistični pri tem, znati precent, če se je otrok zmožen, sposoben in če se ne. Veliko je tega porivanja nekam tako z glavo skozi zid, ampak ne vem, pri meni pač ni bil ta primer.
Katedu to ni bil pa opisano prilagojen.
Tako, Marko je šel, Marko je šel v šolo, tako, v nižji izobrazbeni standard je bil upisan, pač nisem niti sila z redno osnovno šolo, ker jaz ga tam nisem videla, ker vem, da bi bilo to zanga pač mučenje. In on je zacvetel pač s tem, ko je šel iz rednega vrtca tja, se prav tukaj je dobil neka znanja, izkušnje, sposobnosti, tam nekaj drugega, mislim, ja.
Ja, meni je všem, mislim tako, no, res je včasih tudi težko, to je bilo verjetno okoli 2010, ne, kaj si rekla, takrat se mi zdi, da je bilo res tudi že splošno zavedanje o avtizmu, ali pa mogoče pač to, no, da je, mi zdi, da vse en mogoče v vrcih je zdaj na srečo malo boljš, tudi malo bolj poznajo.
Ja, ja se, samo znanje je veliko bolj dostopno, mogoče razumevanje malo manjše, ampak mi pa všeč, da že to, recimo, jaz sem bila strani kranskih vrtcev že poklicana na predavanje, da sem podelila svojo izkušnjo med
starše
in med starše in med zaposlene, zato da tudi oni začutijo, kako, a ne, to, kar sem prej rekla, starši smo, imamo eno tako zelo dobro izhodišče, ker največ časa preživimo s svojim otrokom in ga najbolj poznamo, najbolj vemo, kaj so njegove močna področja, kaj pa njemu klikne, kaj je fora, kjer ga boš pridobil na svojo stran, pa kaj ne, a nekje so pač stvari. In to je treba znati izkoristiti, dobro izkoristiti pri takem otroku. In tako se mi zdi, če je neko vzajemno sodelovanje med nami, pa naj si bo to vzgojitelj, učitelj, nek strokovni delavc, ki z otrokom, če je to sodelovanje med, med vsemi tremi v bistvu, je to dobitna kombinacija. In na ta način se v bistvu otroku najbolj pomaga, ne? Če si vsi damo priložnost slišati en druga, pa podeliti znanja, izkušnje.
Pa tudi, da je na otroka res A ne, to, ja. Kar si rekla, da se res otroku prilagodi posamezne.
Ja, ena taka zanimiva stvar je, no, ko sem jo jaz naredila v prvem razredu, ko je bil, ko sem bila poklicana na sestanek za individualni program, no in je učiteljica začela s stavkom avtisti, njemu bomo, ne vem, ker avtisti, ne vem, to počnejo tako pa tako. In sem jo jaz prekinila in sem rekla pač, da se tukaj pogovarjamo o Marku, tako. Ne o avtisti. In se rekla, o kolikih se pogovarja, o petih, desetih, petdesetih, stotih, samo o enem.
Tako.
Njegova močna področja so to. Tako. Njegova šibka področja so to. Zato pa dejmo ta podpred moji predlogi, seveda, jaz nisem strokovnjak, lahko ti pa kot mama dam.
Ki si veliko tako, zem, v bistvu vaš tako, čas z njim.
Tvoj nek pač pedagoški, strokovni doprinos naj bo pa narejen s tvoje strani in skupnimi močvi se mi zdi, da bova lahko največ naredile. In je ona takrat to tako zelo lepo sprejela. Aha, in jaz že od takrat, se pravi od prvega razreda, zelo lepo sodelujem s čisto vsako učiteljico, ki je pač Marka do zdaj imela.
Poučevala, wow.
Ja.
Ja, ampak si v bistvu tako tudi sama, no, zelo lepo izpostavila in dala pač to individualnost na prvo mesto, ne pa pač posebne potrebe.
Ja, s to avtizem se mi zdi, da je ena taka specifika no, med v tem svetu posebnih potreb. Dva si nista enaka in ne gre posplošvati, no, ker če bi šli to posplošvati, ne naredi noben mu dober.
Kveče veliko škode.
Tako. In je treba res vzeti v ozir, se pravi, če delam s tem otrokom, mu bom dala čas, si bom dala čas, da ga spoznam in da on mene spozna, da zgradiva odnos, to se mi zdi kot temelj, in potem iz tega izhajava. Ne? In to bi moglo biti tako vodilo za ali, se pravim, ali v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ali neki strokovni delavci, ki ga imajo. Tega se pri nas manjka, da se najprej zgradi nek odnos. Jaz sem zelo velikrat slišala, ja, pač jaz nimam časa, z njim zdaj ne sodeluje, to je to. Pripeljte ga, vam bom dala naslednji datum, pa ga pripeljte, ko bo pripravljen. S takim odnosom ne bo nikoli pripravljen. In tako sem tudi mnogo vrat zaprla v bistvu.
Koliko si prej imela logopedinjo na začetku.
Ja,
ne? najna pogovor se pa čas bliža koncu, pa me mogoče zanima, kaj bi pa, pač, ker se ti zdi, da mogoče nisva še izpostavili, pa bi izpostavila, da se ti zdi zelo pomembno, ali mogoče pa bi rekla, če sva že mogoče v otroštvu malo več, mogoče za mladostništvo, ali pa tako nesplošno, no? Kaj se te zdi?
Pa ne vem, zdaj mogoče v zadnje mesece zelo veliko razmišljam o tem, no tako se mi zdi, da se mi ko da začenjam neko novo ero, ne znamo, tako to doživljam. Zdaj bom povedala, kako jaz to doživljam, pa ne vem, če bo imelo mogoče najboljšo sporočilnost, ker mogoče tudi sama iščem neko sporočilnost še vedno. Se bi zdi, da smo vsi trije zdaj zakorakali v neko novo ero, ker Marko je zdaj odrasel. Mogoče to, da če bi se obrnila nase kot na s temi izkušnjami zdaj nase kot na mlajšega starša, ko je bil Marko recimo mogoče še majhen, bi šla v tej smeri, da mu, pa se nekak sem v tej smeri funkcionirala, ampak mogoče bi šla še bolj v to, še bolj bi zagrizla v to jabolko, da mu dam čim več priložnosti spoznavati ta svet, paralelno slediti sistemu, v katerem je, ker konc koncev v tem sistemu ti moraš živeti. Ampak ja, vedno bi gledala samo na to, da da ima nek širok nabor hobijev in da polno živi. Meni je to edini kriterij, da se skozi to najde, da vleče neko svojo zgodbo. Jaz vedno govorim, ne vem, nikoli se ne umešavam v njegove odločitve do te mere, da jih spreminjam, razen če niso njemu nevarne.
Tako, da ne.
Zato, ker želim, da sam potegne iz sebe, da najde sebe, svojo pot. Kakršnakoli da je, jo jaz tako zelo globoko spoštujem in cenim. In želim, da zdaj to nadaljuje. Zdaj v odrasu, zdaj v bistvu tudi on stopa na neko novo pot. Jaz sem tle za vso oporo, jaz sem tle v segmentu, samo da sem tam, da on ve, da obstajam. Mogoče me sploh ne rabi, ampak želim, da ve, da sem tukaj. Če rab mojo podporo na svet, karkoli mu ga bom dala, se pravi, sem tudi v tem segmentu tukaj, pa tudi če rab, da ga tako porinem v hrbet z vso svojo močjo, bom tudi to naredila in vedno bom. In jaz bi si želela, da starši, ki bojo mogoče tole poslušali, ki so še starši mlajših otrok, da si te besede zapomnejo, zato ker na koncu šteje sam to, kako se on dobro počuti v svoji koži. In če bomo to skozi otroštvo, skozi svojo podporo mu nudili na tak način, bo on zrastel tudi v nega samozavestnega odraslega, tako, ki bo lahko naprej še enkrat v okviru svojih zmožnosti gradil tudi svojo konc koncev kariero, poslovno kariero, kakršnokoli, ali pa samo ljubiteljsko. Še enkrat, vsako stvar je treba spoštovati. Dajmo biti tle za njih, ker sami niso narejeni, da bojo te stvari, svoje potencijale razvili. V tem našem svetu. A je to poslanstvo, a je to nek višji namen, jaz se v to sploh ne spuščam. Smo njihovi starši, to nam je dano, dejmo biti podpora, dejmo biti ljubezen njim, dejmo fajtati za njih. Iti v fajt sistemom je, ne vem, jaz sem zdaj le, tako čustveno sem izčrpana, zelo močno od tega, le kar se dogaja zadnje 4 mesece, ampak vem, da bom tudi to prebrodila. Zato, če sam potegnem črto, pa da ne dolgovezam, ker sem se zdaj že sama zapletla v svoje besede, na koncu šteje samo, da otroka z avtizmom pripeljamo do zadovoljnega, funkcionalnega v sklopu njegovih zmožnosti odraslega in mu potem pustimo razširiti krila. Na kakršenkoli način on to zna, zmore biti tukaj za njega in tako bomo posledično tudi mi, zadovoljni starši, tega otroka pospremili v svet.
Kako si lepo povedala, zadovoljnega in da funkcionira v sklopu svojih zmožnosti. To.
Tako.
Mislim, da je vama, oziroma vsem trem bom rekla, to odlično uspevano. Tako.
Ja, hvala. Za enkrat lahko pritrdim temu, ker tudi tako ga vidim, tako ga doživljam, tako ga čutim. Tudi njegov feedback je tak, kaj bo, ne vem. Delam pa v tej smeri, da tako, kot sem prerekla, da ga vedno podprem in da bom vedno tukaj zanj.
Lepo, lepo.
In še ena stvar, želim si, pa bom mogoče tole zdaj slišati, mogoče ne samo všečno, ampak želim si, da bi vsak starš, vsak otrok z avtizmom imel starša, kot sem jaz.
Kaj ga tako razume in podpira.
Tako, pa to naj ne bo zdaj slišati, ali pa da bo interpretiran v napačnem kontekstu.
Ja, razumem in se strinjam, ker je začutati, kako si mislila. Res, da to spoštuješ njegovo edinstvenost in ga spodbuješ, da najde sebe. Tako. Ja, najlepša hvala še enkrat, da
hvala
si
žela tebi, Polona.
Veliko si mi dala, verjamem, da tudi drugim.
Hvala.
Hvala še enkrat.
Ja.